Etter heftige forhandlinger mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre, har det nå blitt vedtatt å innføre en lærernorm i norske skoler. Men er det egentlig løsningen? For å finansiere lærernormen har sukkeravgiften blitt økt med 80%. KrF fikk presset igjennom, men bedriftene hyler av smerte. De siste vekene har Oslo-byråd Lan Marie Berg blitt trakassert i sosiale medier. Må man som offentlig person tåle alt man får? Velkommen til Bakrommet. Ja, hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og jeg skal lose dere trygt gjennom den neste timen. Vi har aktualitetssending der vi blant annet skal prate om lærernormer, sukkeravgifter, Lan Marie Berg, hvem vært ny leier i FRP etter Siv Jensen, og bør Carl I. Hagen komme inn i Nobelkomiteen? Er julegudstjenesten utdatert? Vi har en variert og spennende sending foran oss her på Studentradioen i Bergen, men jeg skal ikke takle disse problemene alene. Med meg har jeg en av mine faste deltakere her i programmet, Lise-Mai Sæle, og ikke minst har vi fått med oss en gjest i dagens sending, avtroppende redaktør i Studvest, Martin Folkvord. Det er første gang du besøker oss i bakrommet, Martin. Hvordan blir det?
Det er jo egentlig den største æren jeg har hatt som redaktør i Studvest. Du blir invitert på en god del forskjellige sånn events og den slags, hvor det er sånn mange viktige mennesker, og så har du den her kleine småltalken, sant, som du egentlig ikke har lyst til å ha. Da er det godt å være et sted hvor du bare kan prate og si det du egentlig tenker.
Ja, for nå har jo du som ansvarlig redaktør i Studvest vært litt rolig. Du har gjerne ikke meint så alt for mye. Den neste timen skal du få gjøre det jeg og Lise-Mai og flere andre gjør en gang i veka. Du skal få lov å mene just det du måtte ville om de sakene vi skal diskutere.
Åh, Gud, som jeg gleder meg.
Så bra, da tar vi og setter i gang.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Regjeringspartiene Venstre og KrF har klart å lande statsbudsjettet. En av løsningene som der er kommet er en lærernorm som Utdanningsforbundet kaller en viktig dag for skolen og for elevene. Hva går lærernormen ut på, disse meg?
Den går ut på at man setter et makstak for elever per lærer, og der det er sagt at fra 1. til 4. klasse så skal det være maks 15 elever per lærer, og 5. til 10. 20 elever per lærer.
Så skal man jo ha et mellomår nå, hvor det vil være 16 elever per lærer og 21 elever per lærer i mellomtida. Martin, du jubler litt når lærernorma kom på plass.
Ja.
Hvor ser du det positive med lærernorma?
Hvis vi starter med det som bare er positivt, er jo det at læreren får mer tid til hver enkelt elev. Norske lærere gir stort sett uttrykk for at de ikke har nok tid til å se alle elevene. De som slutter som lærere, og det er et stort problem vi har, gir uttrykk at det er fordi de ikke har tid til den enkelte eleven. Flere lærere gir naturlig nok at man har mer tid til elevene.
Men likevel har man jo prøvd lærernormer i norske skoler tidligere. Resultatene har ikke nødvendigvis vært så mye bedre den gang. Hva er det som gjør at dette her skal snu?
For det første så er det man har testet er veldig smått. Også det argumentet kan jo brukes begge veier, selvsagt. Men det man har testet har også utelukkende vært å sette på læringsutbytte. Og det tror jeg er en fallgruve her, fordi vi snakker ikke bare om hvordan elevene skal lære mest mulig, vi snakker også om hvordan de skal oppleve at de blir sett, og hvordan de skal fullføre skolen. Og da er du avhengig av å ta et tett forhold til læreren din.
Hva tenker du, Lise-Mai? Er lærernorma veien å gå her?
Nei, ikke nå. Jeg mener at læreryrket er det viktigste yrket vi har i Norge. Læreryrket fortjener høyere status og mer forutsigbarhet. Men problemet nå er at en plutselig får inn en massiv kostnadsøkning etter å ha gitt mange millioner til både videre- og etterutdanning av lærere og øke kvaliteten på lærerutdanningen.
Vi skal komme litt tilbake til det med å finansiere hele stykket her når vi skal snakke litt om sukkeravgifter etterpå. Men ser ikke du en risiko, Martin, med at man kan få flere ufaglærte inn, man kan få flere med en lavere kompetanse inn fordi at kommunene bare er nødt til å dekke alternativet?
Hvis vi starter med et litt stikk til regjeringen her, da, så det her med ufaglærte, regjeringen har hele tiden vært veldig tydelig på at kompetanse hos lærerne er det viktigste for elevenes læringsutbytte. Og derfor har de investert tungt i videre- og etterutdanning av lærere. Likevel har det aldri vært flere timer av ufaglærte lærere i norsk skole enn det var i år. Så jeg ser faktisk heller, altså jeg har jobbet en del i skole selv som ufaglært. Jeg er enig at det ikke er optimalt, men det er bedre å ha en ekstra ufaglært bak i klasserommet sammen med en faglærte enn at man bare er alene.
Jeg har også jobbet som ufaglært i den norske skolen, og det jeg ser er at det har mye med kvaliteten på læreren og hvor god den enkelte læreren er til å undervise, for hva læringsutbytte elevene får, ikke nødvendigvis et tak. Og det blir jo et stort problem for de små kommunene her, når man plutselig får restriksjoner på hvor mange elever det kan være per lærer.
Vi snakker jo ganske så mange titals millioner for å dekke inn lærernormer, men er ikke det bedre å bruke den type penger på videre- og etterutdanning av lærerne, øke kompetansen blant lærerne, gjøre noe faktisk heve lønna blant lærerne? Som Martin nevnte tidligere, man mister stadig flere lærere uten norske skoler. Er ikke nettopp det med statusen til læreryrken like viktig del å sikre?
Jo, absolutt. Og det er jo derfor at man har satset høyt på både lærerutdanning og læreryrke. Og jeg tenker at det er veldig viktig å gi kommunene både forutsigbarhet og muligheter til å styre budsjettet selv, i stedet for å liksom få den her statlige overstyringen at sånn skal det være, i stedet for at kommunene får lage sine enskilde løsninger på det selv.
Samtidig har kommunene fått penger til å øke lærertettheten før, og de har da ikke vært øremerket, de har endt opp med å bruke det på helt andre ting. Og det er veldig klart at kommunene selv kan bør disponere penger og vet hvor skoene trykker, men når da både lærere, elever og foreldre sier at det er for få lærere i norske skoler, og det her er et politisk mål å få til, som man tross alt har gitt penger for å få til før, så kommer det til et punkt man må si at nå vil vi faktisk gjennomføre det.
Jeg synes det er jo viktigere å satse mer på tidlig innsats, fordi en ser at starten du har på skoleløpet ditt har mye å si for hvordan det går med deg senere. Og det har vært en satsing, og jeg synes den skulle dratt den lenger da, enn å plutselig prokke ned en lærernorm.
Helt enig, tidlig innsats, kjempeviktig. Hva bedre med tidlig innsats enn flere lærere til de yngste elevene?
Men er dette her et enten eller spørsmål? Er ikke det mulig å få på plass en hevet kompetanse blant lærerne samtidig som man har en lærernorm, samtidig som man prøver tidlig innsats? Selvfølgelig vil jo dette her bli dyrt, det vil bli veldig kostbart, men er ikke det en plass verdt å investere?
Ja, hvis en tar utgangspunktet i at samfunnet har knappe ressurser, så må en ta sine prioriteringer. Og da mener jeg at da er det å øke kvaliteten, kompetansen, samt gi kommunene mulighet til å styre dette selv.
Vær så god, Martin. Jeg ser du brenner inn med et eller annet her nå.
Nei, altså, selvsagt. Snart utdannet lærer, så mener jeg jo at skolen er det viktigste vi har, og dermed burde vi absolutt prioritert den. Og jeg skulle gjerne omprioritert en del ting på statsbudsjettet her. Et F-35-fly hadde finansiert veldig mange lærere, og det synes jeg har vært en kjempegod prioritering.
Men er ikke vår forsvarsevne nesten like viktig, hadde sånn her sagt? Det er jo det som er med statsbudsjett. Det er jo mange viktige poster som skal ha sine midler.
Absolutt. Og da må man prioritere. Jeg skulle gjerne prioritert skolen høyere, for jeg er helt enig at videre- og etterutdanning og kompetansen hos læreren er kjempeviktig. Og mange, mange lærere ønsker også en kompetanseøkning selv. Det er mange som søker om å få den kompetanseøkningen regjeringen nå tilbyr, men de ønsker også flere lærere. Hadde vært opp til meg, så ville jeg prioritert begge deler.
Men finanspolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, sier jo at dette her er ikke Høyres foretrukne norm. Man skulle ønske at norske kommuner kunne være mer fleksible. Man skulle ønske at norske kommuner kunne selv se litt hvor skoen trykker, hvor er behovet til stede. Så vil man jo også være i en situasjon, hvis det bare er én elev over norma, så må man jo likevel ha den ekstra læreren i klasserommet. Er ikke det litt for stivt?
Du kan si at det er litt stivt, men husk at det ikke snakker om på klassenivå, det snakker om på skolenivå, og det er ikke det samme. Du skal ha et visst antall årsverk per elever som går mellom første og fjerde klasse på en skole. Og så er jeg enig at det nok hadde vært heldigere å ha det på kommunenivå, så at kommunen selv disponerer litt hit, litt dit, men likevel så er det ikke så stivt som du da på en måte portrettere det her.
Veldig kort, liksom meg.
Ja, som kommunepolitiker så er jo juletider, det betyr budsjettsprekk og røde tall, og da synes jeg dette var litt dårlig å få midt i fleisen.
Det må finansieres. Hvordan skal det finansieres? Øke sukkeravgiften, sier KrF. Når vi kommer tilbake skal vi se nærmere på hva er sukkeravgiften og hva har den å bety. Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen. Sukkeravgifta, eller sukkerskatten, eller hva den enn skal kalles, har vært mye diskutert og debattert etter at statsbudsjettet kom på plass, og faktisk en av de siste sakene KrF, Venstre og regjeringspartiene landet før budsjettet ble lansert. Hva er denne her sukkerskatten, sukkeravgifta, Lise Mai?
Det er jo en ren avgift som går på mange ulike produkter som vi produserer her i Norge. Både ting som inneholder masse sukker og ting som inneholder veldig lite sukker eller ingen sukker. Og den har nå blitt økt med 80%.
Hva vil dette her få bety, Martin?
Det vil jo fort bety at det blir dyrere for forbrukerne. Og at det selges mindre, som igjen kan bety tapte arbeidsplasser for bedriftene som driver med å produsere sukkerinnholdige ting.
Ja, for NHO, de roper nå varsko for alt det er verdt, alle røde alarmlyset. Ser du grunnen til frykt for bedriftene?
Ja, jeg gjør det. Vi har en stor næringsmiddelindustri i Norge. Dette kan bety tap av mange arbeidsplasser og investeringer. Og i tillegg når man har hatt denne samarbeidsavtalen mellom bedriftene og helseminister om at man skal på sikt kutte ned på sukkerinnholdet i produkter sine, og så plutselig så kommer denne økningen på veldig kort tid.
Men når vi satt og diskuterte dette her på bakrommet tidligere, når vi forberedte sendinger, så trakk du fram det med folkehelse, Martin. Nettopp det her med at okay, man kjøper mindre, bedre helse blant folk. Det er jo noe som er viktig, essensielt, noe vi setter mye fokus på i dagens samfunn. Likevel ser vi at en rekke produkt, for eksempel tyggegummi uten sukker, sukkerfri pastilla og halslinse, Cola Zero, Pepsi Max, den type ting, blir rammet dette her, mens flere sukkerholdige produkt, de slipper faktisk unna skatten. Er det at skatteøka er problemet her, eller er det utforminga av skatten?
Det er i hovedsak utforminga. Altså, sånn folkehelsemessig, hvis man skal ha det perspektivet, og det er jo ikke hovedperspektivet i denne økningen nå, for det er mer finn pengene til denne læreren og det andre vi skal ha inn i statsbudsjettet. Men hvis du setter det folkehelseperspektivet inn, så er det jo, altså øker man prisen, så synker etterspørselen. Samtidig har du da problemet med at prisen øker på alt som har 1% sukker, like mye som det har på det som har 80% sukker. Og da er sukkeravgiften åpenbart ganske dårlig innrettet når den rammer så skjevt.
Ja, for poenget er jo at dette her er en ren fiskalavgift da, som vi sier at man skal dekke inn de utgiftene man har sluppet til i statsbudsjettet. Men absolutt innretningen må en se på, for den er urettferdig.
Altså, et par av tingene som slipper under dette her er jo blant annet marsipan, kjeks, kake, altså den type ting. Det slipper unna, det er greit for meg, jeg er veldig glad i det. Men det er fordi det kommer under tolltariffen. Det her at det er høyere tollsatser på nettopp de produktene, derfor slipper de unna dine beskatninger. Men en økning på 80% er jo et ganske drastisk hopp. Vanligvis når du gjør en skatteøkning, så gjør du aldri stort mer enn kanskje 3-4-5%. 80% er jo massivt.
Ja, det er det. Og det kan bety mye for de små hjørnesteinbedriftene ute i Distrikts-Norge. Men hvis en ser på det i et annet perspektiv, så har jo regjeringen lagt opp til en politikk der det skal lønne seg for bedrifter å investere ved å for eksempel kutte i maskinskatten, kutte i selskapsskatten, investere i veg. Så en kan jo kanskje si det at summen av alle tiltakene ville kanskje vært bedre enn hva vi hadde fått med en rød-grønn regjering.
Ja, men tenker du litt det samme her, Martin, at dette veg er litt sånn opp i opp, at de skattekuttene som er blitt gjort av regjeringen, det veger litt opp for deg øke i sukkerskatten for disse bedriftene?
Til dels gjør de jo det, uten at vi skal gå inn på formuesskatt debatten her, for da tror jeg fort vi blir stående lenge. Men det endrer jo, altså det endrer jo fortsatt ikke på det faktum at den rammer skjevt, den sukkeravgiften. Altså, det hadde sikkert vært fair å øke den for enkelte, men for andre er det ikke det.
Mange tenker jo at det er Reitan, det er Rimi-Hagen og de som liksom får en smekk på fingrene her, men det er jo, vi snakker jo her om bedrifter som Lerum, blant annet, som både jeg og du, Lise, jeg har god kjennskap til i Sogn og Fjordane, altså bedrifter som er viktige for lokalsamfunnene. Hva hadde saftbygda Sogndal vært uten Lerum?
Mm. Ja, det, og det er nettopp det som er så urettferdig. Og man sa jo også i 2005 at nei, dette var vanskelig å finne ut hvordan man skulle produktdifferensiere dette her, og hva skal få avgift og hva skal ikke få avgift. Og da mener jeg at nå er det på tide at både helseministeren og regjeringen tar tak og setter ned et utvalg og får gjort dette mer rettferdig.
For det er akkurat det. Det virker litt forhastet. Altså det bærer veldig preget at pengene må inn for å finansiere noe annet. Det er faktum. Men da må man også, hvis man skal kunne forsvare det her faglig, så må man også ha en god kunnskapsbasert politikk på hva man gjør.
Ja, og jeg skjønner at bedriftene er provosert, og det jeg sakner litt da, er at KrF eller andre partier kunne gitt et lite signal da, om at her kan det komme en avgiftsøkning.
Ja, for det virker for å være veldig 12. time dette. Det virker litt for å være den siste saken. Det er alltid sånn på et statsbudsjett, så det er alltid en sak som er litt sånn i 12. time-sak. Og nettopp dette virker jo å være veldig, veldig 12. time for KrF sin del.
Ja, det gjør det, og det er jo da kjipt for dem som trenger på en måte forutsigbarheten. Fordi en ting er at man skal planlegge for det kommende året med et vanlig budsjett. Men når du da må plusse på en prosentandel som ikke er liten på toppen av det, så blir det veldig vanskelig. Særlig da når du får det, for det trever i kraft 1. januar allerede.
Ja, det stemmer.
Og det er jo ikke lett å planlegge for det i løpet av en måneds tid.
Men forstår du den frykta som er i de mindre bedriftene, som Lerum, som den type bedrifter som er der ute, som er viktige i lokalsamfunnet med tanke på arbeidsplasser?
Ja, klart det. Det er jo veldig, altså, det blir nødvendigvis mindre overskudd og mindre penger å investere også, og da forsvinner fort arbeidsplassene. Det gjør de jo.
Når vi kommer tilbake, så skal vi diskutere Lan Marie Berg, som har fått mye kritikk i sosiale medier, og ikke minst en rekke trusler som har kommet hunna vei.
Mitt navn er Sveinung Grotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer, du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og med meg i dagens studio har jeg Martin Folkvord og Lise May Sæle. Vi diskuterer aktuelle saker. Det er alt for tidlig for meg. Dette her fungerer meget dårlig. Tilbake til tema. Lan Marie Berg har fått mye kritikk i sosiale medier og i aviser. Spesielt Nettavisen har blitt kritisert for deres kritikk av ho. En av de største sakene på Nettavisen var at bilbruken til MDG-Lan har eksplodert på grunn av sikkerhet. Martin, ser du problematikken med den overskriften? At bilbruken til MDG-byråden eksploderer, men det er på grunn av sikkerhet?
Akkurat den overskriften synes jeg ikke er det verste. Det verste synes jeg er hvordan de selger den inn på Facebook. For det er sammenlignet inn med noe sånt som, om jeg husker rett her da, mens hun tvinger velgerne til å kjøre mindre, har Lan Marie Bergs bilbruk eksplodert, uten å si at det er noe om sikkerhet i det innsalget. Og da begynner det å gå farlig i retning og vinkle noe på noe det ikke handler noe om i det hele tatt.
For nå er du avtroppende ansvarlig redaktør i Studvest. Hadde du tillatt en av dine medarbeidere å presentere en sånn sak på sosiale medier på den måten?
Nei, den synes jeg er ganske ufinnes, fordi altså, saken i seg selv er helt ryddig, og den bør skrives. Men problemet er at den vinkler på noe som ikke har noe som helst med saken å gjøre. Nemlig det at velgerne må kjøre mindre mens hun kjører mer. Poenget er jo at dama er i fare. Og det er klart du skal kjøre bil da.
For det har jo tydelig vist seg også med tida etter at MDG kom inn i byråd i Oslo, så har jo ikke minst hatet mot Lan Marie Berg eksplodert. Det er jo blitt nærmest en farsott over landet å hate Lan Marie.
Ja, det går jo liksom ikke på MDG i Oslo, det går på Lan Marie som miljø- og samferdselbyråd. Og det er jo det som er at hun er blitt en skyteskive for Nettavisen, kan det se ut i da. Og det er veldig synd, fordi det kan hindre flere andre politiske talent til å gå lenger i politikken.
Og så, altså, hun er så til de grader blitt en skyteskive for Nettavisen, og det verste er jo at det her er jo en ekstremt kynisk disiplin de driver med her, hvor de har laget brandet MDG-Lan, sant? Altså, hver titel hvor noe handler om MDG, så er det et svært bredt bilde av MDG-Lan, som de skriver i tittelen, som smiler bredt. Og det er ikke tilfeldig det her, for det gir masse sinte mennesker som klikker. Nettavisen er veldig klar over hvilke mennesker det er som leser nettavisen. Og de spiller, altså, de spiller jo opp til at det blir som det blir. For de kommentarfeltene her, de er stygge altså.
Men nå har jo dette her, litt sånn som du er inne på, det her har forflyttet seg fra forsidene til nettavisen, til kommentarfeltene, til Twitter, til Facebook, til egentlig de aller fleste plasser. Jeg har også sett på Instagram, så er det kommet egne kontoer som egentlig kun har som mål å latterliggjøre Lan Marie. Og hun forteller jo blant annet til Dagbladet at hun har fått trusler, mange sådan, og ene trusselen er at det var en som skulle slå henne i bakhaudet med spade, begrave henne og få veidekket til å asfaltere over henne. Er det akseptabelt med den type oppførsel?
Nei, det er ikke det. Det er ikke i det hele tatt. Og når media har absolutt mye makt, og når de legger opp de sakene på denne måten, så gir det en god grobotten for nettroller da, til å blomstre, og det er forferdelig synd.
Lan Marie Berg er jo ganske ung i tillegg. Hun er fremadstormende i politikken, har en høy stjerne i eget parti. Hun har jo selv sagt at hvis hun visste det var sånn det kom til å bli, at dette her var det hun kom til å våkne til hver eneste morgen, så ville hun aldri begynt med politikk. Hun ville ikke råde folk å begynne med politikk. Er ikke det farlig når det her nesten blir en bremsekloss for egentlig demokratiutøvelse?
Ja, uten tvil. Og så er det da et problem med at det er mennesker som ikke har noen form for kontroll, som er dem som utøver, altså det er ingen som sensurerer de menneskene her i kommentarfeltene. Avisene skal gjøre det, men de gjør det ikke. Og da får de ganske fri makt til å gjøre veldig mye med livskvaliteten til et menneske. Da.
Men hva kan vi gjøre? Hvordan kan man få gjort noe med dette? Hvordan kan man komme til bunns med å få vekk rett og slett det slamme som ligger og spyr utover alt sitt sosiale medium og kommentarfelt og lignende?
Media må bli flinkere til hvordan de legger opp til at saker blir fremstilt da, og ikke henge ut offentlige personer på den måten, og at det får gå så langt. Så jeg mener media har mye av ansvar her.
Og så, altså, ja, definitivt media, og da særlig nettavisen, altså det går jo på volym her, hvor, altså antallet saker som skrives om Lan Marie Berg er flere enn som skrives om Raymond Johansen, som er byrådsleder i Oslo. Og nettavisen har jo tatt ansvar for å, altså, dem med det brandet de har laget, bruker hun som en motting mot alt nettavisens lesere er mot. Og de har jo i hvert fall et ansvar for å formidle at det her er en dame som har flertallet bak seg. Hun er valgt av folket, og flertallet vil ha det sånn, for som nettavisen fremstiller nå, så ser det ut som Lan Marie Berg på et korstog mot folk som kjører bil i Oslo. Og det er jo ikke sånn at hun er det alene. Det er faktisk flertallet av Oslo-innbyggerne og politikerne som er det.
For uenighet er jo greit. Uenighet skaper jo demokrati. Uenighet skaper jo kanskje de beste løsningene også, når man må finne kompromissene. Vi har jo gjennom en sesong nå sparket mot alle partier og alle politikere som nesten kan krype og gå i vårt kjærland. Men vi har rost alle partier og nesten alle politikere. Er ikke det litt mer der vi trenger? Uenigheten er greit. Det kan gjerne bli ganske heite debatter. Det kan gjerne bli, ja, altså det kan bli høyt under taket til slutt. Men når du går over på personhets, personskikane, rett og slett trusler, så må man sette en stopper.
Uenighet er absolutt bra, men det skal gå på sak, og det skal ikke gå på person, og en skal ikke uthenge personer. Det er ikke akseptabelt.
Jeg har egentlig bare en ting å avslutte med å si, og det er det at det er ikke akseptabelt. Som voksne så er man ansvarlig for generasjonen som kommer etterpå. De lærer av det vi gjør, de ser det vi skriver, de hører det vi sier, og vi har et ansvar for å kunne oppføre oss som anstendige mennesker i enhver normal situasjon egentlig. Dette er noe vi må få vekk, det er med å forhindre demokratiutøvelse. Når vi kommer tilbake skal vi diskutere hvem skal egentlig overta når Siv Jensen går av.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Hvem skal egentlig overta etter Siv Jensen? Da tenker ikke jeg på finansministerstolen, da tenker jeg som leier for Framstegspartiet. Når Carl I. Hagen trådde av som leier i sin tid, var det ganske klart og tydelig at det var Siv Jensen som skulle overta stafettpinnen etter den ganske så etter hvert rutinerte ringreven Hagen. I dag derimot så er diskusjonene ganske så variable på hvem det er som er den neste arvingen i rekkefølgen, liksom jeg.
Ja, nå har jo Siv Jensen satt i 11 år, tror jeg. Og En ser nå at det danner seg to fløyer i partiet, virker det som, om hvem som skal eventuelt bli den neste etterfølgeren. Da. Og da er det snakk om Jon Georg Dale, som er landbruksminister nå, eller Sylvi Listhaug, som er innvandringsminister.
Det kan jo også se ut til at uansett hvem det blir, så blir det sunnmørsdominans på toppen i Fremskrittspartiet, Martin.
Det lever jo godt med når vi vet at statsbudsjettene har brukt for mye penger de siste årene uansett. men det er jo på en måte to fløyer som representerer to litt ulike sider av Fremskrittspartiet. Hvor den ene er Sylvi, som representerer den her asylfronten, da, hvis vi skal kalle det. Og så har Jon Georg Dale mer det her skatteaspektet da, i sin politikk, som er det som veier tyngst hos de to, og kanskje der de også har mest troverdighet.
Jeg snakket med Jens Ulltveit Mo en gang, investoren Jens Ulltveit Mo. Han sa at han deler opp FRP i tre kategorier. Du har innvandrings-FRP, du har skatte-FRP, og så har du begge deler FRP. At det på en måte er indeling av det hele, og det er jo, som Martin sier, det er jo fløye på dette her. Jon Georg Dale har vært ganske tydelig i skattespørsmålet, men vi har ikke hørt så mye til han i innvandringsdebatten. Men Sylvi har jo gjerne vært egentlig ganske annerledes på den måten da.
Og den ser jo at FRP er jo nå i regjering og har vært nødt til å ta til et helt annet ansvar enn når de har vært opposisjonsparti da. Og det gir jo grunner til at FRP må være mer strikte i sine uttalelser og oppføre seg mer som et posisjonsparti.
Jeg tenker også det blir interessant da når vi har de her altså tre forskjellige delene av FRP med innvandring og skatte og begge deler FRP. Og se, man må jo, hvis man er FRP-er, gjøre en vurdering på hvilken fløy er det som er størst. For sannsynligvis så støter du den andre til dels fra deg ved å velge den motsatte partilederen. Og da tenker jeg særlig da, hvis du har innvandrings-FRP, som, og det her har jeg ingen faktorgrunner på, men er følelsen av at kanskje den største delen av FRP, eller mange som ikke er så engasjert i demokratiet, stemmer FRP på grunn av det. Og jeg tror hvis dem ser at deres da ledestjerne, i anførselstegn, ikke klare, altså ikke får partiledervervet, på tross at de er veldig enige med og synes hun er den beste dama i verden, så tror jeg det vil gi en del avsmak mot partiet, og det kan jo de ta på i velgeroppslutning på sikt.
Siv Jensen gjorde jo FRP til et mer stuereint parti. Det var greier å diskutere med Fremskrittspartiet, du ble ikke like uglesett hvis du ville samarbeide med FRP i enkelte saker. Og så trakk hun seg litt ut av innvandringsdebatten, inn kom Sylvi, slo opp dørene, hadde sin her sagt der. Er det litt av det vi ser, at det Siv Jensen har gjort tidligere, det hun har prøvd å bygge opp etter Carl I. Hagen, med å gjøre FRP til et maktparti, litt mer stuereint, litt mer akseptabelt for parti som KrF, Venstre, Senterpartiet, å kunne forhandle med Fremskrittspartiet, Høyre for så vidt, å kunne forhandle med Fremskrittspartiet, at det kan forsvinne dersom det blir Sylvi?
Det kan være en viss fare for det, ja. Sylvi har jo mange tilhengere bak seg som sympatiserer veldig med henne, men jeg vil nok tro at Jon Georg Dale vil være en partileder som det er enklere å inngå kompromiss med og samarbeide med. Da.
Det blir jo interessant å se, da, fordi det er en debatt om FRP skal være et maktparti, men hvis de skal det, så vil jo Sylvi Listhaug fort komme i en vanskelig situasjon hvis hun er partileder, fordi du er nødt til å ta flere kompromisser. Du kan ikke sparke like hardt som det hun gjør nå i den rollen hun har nå, hvor Siv Jensen kan være den mer avbalanserte, rolige, forhandlingsbaserte personen, mens hun kan altså, virkelig skyte fra hofta i alle situasjoner. Det kan jo ikke lenge som partileder hvis de skal være et maktparti, og det vil sette hun i en vanskelig situasjon.
Men Jon Georg Dale har jo møtt ros fra flere ulike partier, fra flere ulike hold, en mer moderat politiker, en mer, hva du kan si, moderne politiker, ikke så standhaftig på de kontroversielle meningene. Hadde jo blant annet for ikke så veldig lenge siden et ganske kraftig oppgjør med en prest i Volda, var det vel, noe sånt som det, angående homofili, der presten mente at dette var en sykdom som strømde innover landegrensene og nærmest skulle utslette fremtidige generasjoner. Der tok jo Jon Georg Dale et ganske kraftig og hardt oppgjør med den presten. Viser ikke dette her at Jon Georg Dale er en mann som kanskje kan samle flere deler av folket bak seg? Altså at man kan tiltrekke seg velgere fra Arbeiderpartiet, fra Senterpartiet, fra Høyre?
Absolutt, men samtidig så er det jo da det forbeholdet om at sannsynligvis en del av dem som ville vært kjernevelgerne til Sylvi Listhaug helt uenig med Jon Georg Dale når han tar det oppgjøret. Så samtidig som du da kan trekke deg flere som ikke stemmer FRP i dag, så kan du også skyve fra en del av dem som stemmer FRP i dag.
Men hvis man da fortsatt har Sylvi i en statsrådspost, kanskje nestleier i partiet også gjerne. Kanskje litt det samme som Per Sandberg har fungert etter at Siv Jensen måtte snu og tone ned sin retorikk, som hun gjerne var kraftigere på når hun var nestleier for Carl I. Hagen, og Per Sandberg har vært ganske kraftig på etter at han ble nestleier for Siv Jensen. Kanskje det fungerer? Med Sylvi som er nestleier og fortsatt minister, så kan man fortsatt ha de velgerne, men du har den moderate Jon Georg Dale i spissen.
Jo, de vil jo utjevne hverandre på en måte da. Så spørs det jo om hun vil akseptere å bli nestleder når, hvis han blir leder da, rent hypotetisk. Men ja.
Veldig kjapt nå på slutten her, et annet navn som er litt sånn i vasskorpa og ligger og vaker akkurat der, er jo Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister i dag. Kan han være et ultimatum, et kompromiss mellom Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug?
Han vil jo til dels fylle den rollen, men om det er best for Fremskrittspartiet, fordi du havner kanskje fort mellom barken og veien, på en måte, at du verken klarer å tekkes skatte-FRP eller innvandrer-FRP, og da mister du til dels ting på begge fronter.
Han er vel kåret til en av de dyktigste samferdselministerene vi har hatt, og jeg er stor fan av han. Men et annet navn er ved Helge André Njåstad, som er tidligere ordfører i Austevoll, og han også har gjort en god jobb, spesielt i budsjettarbeidet.
Mannen som stod bak gjennomføring av kommunereformer, men står kanskje retorisk sett litt nærmere Sylvi enn Jon Georg. Når vi kommer tilbake, så er ikke vi helt ferdige med Fremskrittspartiet enda. Da skal vi diskutere Carl I. Hagen, mannen de fleste trodde de ikke skulle høre mer ifra når han gikk av som Fremskrittspartileier. Men nå vil han inn i Nobelkomiteen.
Mitt navn er Audun Lysbakken. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer. Velkommen tilbake til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel. Med meg i dagens studio har jeg Lise Mai og dagens gjest Martin Folkvord Avtroppande, ansvarlig redaktør i Studvest. Det er ganske lang titel når jeg må ha avtroppande foran ansvarlig redaktør, ja.
Men altså, per definisjon er jeg jo fortsatt ansvarlig redaktør.
Fortsatt ansvarlig
redaktør. Så du trenger ikke å si avtroppende.
Sant. Det skal slutte å si avtroppande foran meg nå.
Takk.
Men du går jo av til nyttår. Så da gjelder det sånn sett. Nå skal vi diskutere FRP-nestor Carl I. Hagen. Han vil inn i Nobelkomiteen. Det møter motstand fra samtlige politiske parti på det norske storting, utenom hans egne. Hva tenker du, Lise Mai?
Ja, nå har jeg jo sett at det har vært gjort lignende i historien før med Torbjørn Jagland når han var stortingspresident. Så jeg vet ikke om det er store saken egentlig, men det går vel kanskje mer på han som person enn at han enn som politiker da.
For Carl I. Hagen er jo i dag første vara for stortingsbenken til Oslo, der han i teorien ikke da har lov å gå inn i den type verv og samtidig sitte på Stortinget, eller muligheten til å komme på Stortinget. Han har prøvd å søke permisjon, men det oppfatter man for å være negativt. Hva tenker du om det, Martin?
Hvis kontrollkomiteen i Stortinget og stortingspresidentskapet sier at det ikke lar seg gjøre, så tenker jeg at de skal få ha definisjonsmakten akkurat der. Men jeg synes man på en måte kan dele opp den diskusjonen her i to, da. For det ene er det formelle spørsmålet. Skal Carl I. Hagen få lov til å sitte i Nobelkomiteen? Det er et spørsmål også neste. Hallo, Carl I. Hagen i Nobelkomiteen. Og det er, altså, hvis vi tar unna det festlige og litt gøye spørsmål om at de egentlig vil ha Carl I. Hagen i Nobelkomiteen i utgangspunktet først, så er det veldig, veldig stas at en fyr som i 2004 uttalte Bergens Tidende at jeg kunne hatt hvilken som helst ministerpost bortsett fra utenriks, for det har jeg ingen peiling på, blir nominert av eget parti til Nobelkomiteen. Det virker veldig som en statement. Og når du da sper på med at fyren her kranglet og var ganske kjip mot en ung kvinnelig fjerdekandidat i Oslo for å få hennes plass som nominasjonskomiteen hadde gitt hun i utgangspunktet, og så nå prøve å krangle fra seg den plassen igjen, så er det ikke mye charmerende, ass.
Hva tenker du, liksom?
Nei, hvis en ser liksom på Nobelkomiteen sånn den er satt sammen da, så er det vel 5 medlemmer pluss en fast møtende vara. Og det en legger opp til hvis Carl I. Hagen ikke får komme inn da, er vel at det blir 5 ifra Arbeiderpartiet, Stemmer det?
Det som ligger an til, og det som har vært kutyme her, er jo at de største partiene har representantene. Så får de mindre partiene heller litt flere vara medlemmer. Men det er jo Arbeiderpartiet som klart og tydelig har sagt at da vil de komme med en motkandidat til Carl I. Hagen.
Ja, og derfor da er poenget at det er viktig med en viss balanse i Nobelkomiteen. Selv om det er sikkert han klarer å gjøre så mye skade der. Nei, det er viktig å avbalansere litt at ett parti ikke sitter med alle komitémedlemmer.
Ja, for per i dag så har man jo Berit Reiss Andersen som er leier. Hun sitter for Arbeiderpartiet, Henrik Syse fra Høyre, Inger Marie Ytterhund fra Fremskrittspartiet, Torbjørn Jagland fra Arbeiderpartiet og Tone Jørstad fra Arbeiderpartiet. Tone Jørstad kom inn som fast medlem etter at Kaci Kullmann Five gikk bort med døden tidligere i år, og da fikk også Knut Vollebæk være fastmøtende vara for KrF, men det gjør jo da at Tone Jørstad fra Arbeiderpartiet, Torbjørn Jagland fra Arbeiderpartiet og Berit Reiss Andersen fra Arbeiderpartiet er halve komiteen. Dersom Arbeiderpartiet stiller en kandidat, så vil jo de mest sannsynlig få den kandidaten innvalgt. Er ikke det problematisk at man da har en overflod fra et parti representert i Nobelkomiteen?
Jo, det vil jeg absolutt si. Og så kan man diskutere det hele problemet med at man velger folk politisk til å sitte i den komiteen her utgangspunktet. Men hvis vi lar det ligge, så vil jeg si det. Og kanskje Arbeiderpartiet har vært måtte hakke mer smakfull og taktisk i sin tilnærming her, hvis de hadde oppfordret et annet parti til å fremme en kandidat, så at du hadde opprettholdt balansen, eller at Arbeiderpartiet ikke fikk for stort overtak i anførselstegn i Nobelkomiteen, samtidig som de hadde hatt legitime grunner til å være kritisk til at Carl I. Hagen skal inn i Nobelkomiteen.
Og da kanskje gjerne Høyre som hadde det faste medlemmet med Kaci Kullmann Five. Men Inger Marie Ytter, hun sitter jo fra Fremskrittspartiet, så det er jo tydelig at det er ikke snakk om at FRP skal være representert der eller ikke, men det er snakk om personen Carl I. Hagen, som etter flere år som FRP-formann, man trygt kan si, har egentlig gjort de fleste forbanna, egentlig uansett hvor man er i det norske samfunnet.
Ja, en skulle jo kanskje ønske at FRP kom med noen andre. Men når det ikke er gjort, så jeg vet ikke, jeg er litt usikker på hvor mye skade han klarer å gjøre i Nobelkomiteen når han ikke sitter der alene eller med noe flertall.
Men Inger Marie Ytterhund fra Fremskrittspartiet sa jo ja til å vil ta en ny periode, kritiserte blant annet Carl I. Hagen på en grunn av del av hans framtreden når han var FRP-leier og den type ting. Carl I. Hagens svar tilbake var jo det interessant at man får kritikk fra folk man aldri har hørt om, i den forstand. Det er jo ikke smakfullt.
Nei, det er ikke det i det hele tatt. Det må jo være noe som har skjedd da, siden plutselig Carl I. Hagen bestemte seg for at han skulle erstatte ordet.
Parlamentarisk leder i FRP, Hans Andreas Limi, sier at det er uaktuelt for deg å endre et annet kandidatur, så det blir Carl I. Hagen som blir deres forslag til Nobelkomiteen. Er ikke det litt et ultimatum man stiller og innser at den kampen kommer mot kandidat, så er den tapt?
Ja, det tror jeg, men det tror jeg også er et bevisst valg, fordi helt ærlig, jeg tror ikke jeg har kjempemye å si for FRP hvem som sitter i Nobelkomiteen eller ikke. Jeg tror det medieoppstyret her har en del å si for hvor populær FRP er, og hvem som har sympati med Carl I. Hagen og ikke. Og det tipper jeg ikke noe man bare har flippet myntelig kron på. Det tror jeg noen kommunikasjonsrådgivere har tatt en nøye avveining på hva man skal gjøre.
Ja, og så kan det jo være at det har vært svelgt noen kameler her, for kanskje en hadde vurdert å sette han i andre komiteer eller i andre plasser, men fant ut at han kunne gjøre minst skade i Nobelkomiteen.
Men samtidig, Nobelkomiteen er jo ikke politisk styrt sånn sett. Har egentlig partifargen så veldig mye å bety?
Nei, egentlig ikke, tror jeg. Jeg ser på det litt sånn som kontrollutvalg og kontroll- og konstitusjonskomiteer, at man jobber sammen for å få de beste løsningene uavhengig av partifarger. Men en vil jo uansett sitte med et slags grunnsyn da, som kan påvirke.
Er du enig i det, Martin? Partifargen har ikke nødvendigvis alt å si her.
Den har nok ikke så mye å si i diskusjonen, men det ligger jo litt av ideologien man har i bunn, som jo ender opp med å si. Så jeg tror det er et viktig poeng at man skal ha flere partier og flere sider representert i Nobelkomiteen. Absolutt.
Når vi kommer tilbake, skal vi diskutere julegudstjeneste. Det begynte å nærme seg den fagre høgtida for alvor, og da er debatten oppe og går. Skal man ha julegudstjeneste i norske skoler eller ikke?
Du lytter til Bakrommet. en podcast på Studentradioen I Bergen.
Julegudstjeneste noe som kontinuerlig blir debattert I norske medium av norske foreldre, av spaltister, av det meste som kan krype og gå når vi tikker inn desember måned. Julegudstjeneste så forferdelig å ha I norske skoler, liksom?
Nei, jeg mener ikke det. Jeg tenker at det fint å bevare noen små tradisjoner, og så får det heller være sånn at de som står sterkt imot det å delta, får være igjen på skolen.
Du enig, Martin? Du skal jo ut I skoleverket. Kunne ikke du tenkt deg en liten julegudstjeneste på slutten der?
En liten julegudstjeneste bare for å få I seg varmen før jul skal det vel ikke. Jeg tror, jeg enig med liksom av jeg, at altså det blir så sykt krenkorama hvis folk skal være krenka over at det julegudstjeneste. Det helt greit å ikke dra julegudstjenesten, det helt greit å dra inn. Hvis du vil gå I en annen religiøs tjeneste I stedet for, helt greit. Men du trenger ikke å bli fornærmet over at noen synger en sang som har med kristendommen å gjøre.
Så var det vel for noen måneder siden den, fra en skole I Rogaland eller noe sånt om at jeg måtte fylle ut skjema hva julesangen kunne synge og ikke, om en skulle delta eller ikke. Og det viser jo bare hvor gale Mathias det her har blitt da. Jeg vet ikke, kanskje det skolene som blitt for redde for å trakke noen på føttene da?
Vi har jo hatt den her store diskusjonen om norske verdier og brunost og vaffel og det som og jeg tror jo at det bidrar jo til at skolene kanskje litt på alerten da, for de vil passe på å ikke tråkke noen på tærne, men det kan jo ikke skolene noe for I seg selv.
Men ikke vi samtidig kommet såpass langt akkurat nå at det ikke det at dette her kristen feiring, men det det tradisjonen med å gå I kirka, sitte der sammen I fellesskapet, ikke det litt de aspektene vi kanskje bør prøve å framheve I denne debatten her?
Jo, altså jeg husker jo fra min egen tid at det var jo på en måte ingen som gledet seg til å gå I kirka da. Det var jo bare en sånn greie en måtte gjøre. Men kanskje det litt fint å ha sånne ting også, at ikke alt skal være fryd og gammel.
Men når man går I kirka, barnekor har øvd inn sanger, så de synger, foreldre, besteforeldre kommer. Det jo en altså, det jo en spesiell feiring, det jo et spesielt momentum egentlig.
Ja, men la oss være ærlig, barnekorene synger ikke så fint, og foreldre og besteforeldre kommer mest fordi de pliktige til å høre på barn og barnebarn.
Ja, men ikke det fint å være pliktig en gang I året da? Ikke det litt deilig?
Ja, men jeg ser ikke hvorfor barna som da I skolen skal måtte være pliktige til å høre på barna som ikke kjenner og synger stygt.
Eller at kanskje prestene snakker om noe som litt kulere og det går an å relatere litt mer til. Men poenget mitt I stad var jo det at jeg tror skolene sakner litt veiledning eller litt klarere retningslinjer til hvordan en skal forholde seg til en masse av skoleelever som blir mye mer mangfoldig, og hvordan en da skal forholde seg til religion og religiøse inputs da.
Men er vi blitt for redde, for bekymret I dagens Norge? Når det gjelder det her at nå man flere nasjoner representert, man flere kulturelle aspekt I det store samfunnsbildet, man blitt for redd og bekymret for å støte folk, krenke folk? Har ikke vi gjort dette til en litt større sak enn det egentlig
Jo, det har vi jo virkelig. Samtidig så kan det jo stille spørsmålet, vi også litt for redd for at vi mister de norske verdiene hvis vi slutter å gå I kirka? For jeg tror ikke at hvis det ikke obligatorisk julegudstjeneste som man må søke seg fri fra, så ikke sånn at vi automatisk løper noe fare for at muslimene tar over landet og vi ber 5 ganger om dagen I løpet av de 3 neste årene.
Nei, og vi ser jo det når vi begynner å nærme oss nå, julegudstjenesten begynner å bli mer og mer diskutert og debattert, så det jo ganske heftige argument som kommer fra hver side. Den ene siden mener at nei, nå fryser vi alle andre ut av det norske samfunnet, mens fra motsatt side det at nei, går ikke, gjør ikke vi dette her nå, så kommer landet til å gå under den dag i morgen for eksempel. Det blitt et problem? Og vi klarer egentlig ikke å nyansere det vi driver med.
Ja, jeg tror frykten har blitt litt for stor, og så debatterer jeg noe som jeg ser på som et ikke-problem da, oppi mente, og man ser for seg konsekvenser som jeg tror ikke realistiske.
Helt enig. Vi har fått en ekstremt polarisert debatt her, som ender med at folk tar prinsipielle standpunkt som de egentlig ikke trenger å ta, Så kan du huske i fjor så de her kommunepolitikerne, jeg tror det var i, eller i Molde, SV-ere som var ateister, og så skal de synge en eller annen deiligere jorden, om jeg ikke husker feil,
ja.
Og så forlate dem salen. Og det er sånn, ikke syng da. Det er ikke verre enn å ikke synge.
Nei, men,
er det en fin sang?
Det er en veldig nydelig sang for all del, det, det er ikke det. Men uansett hva man på en måte gjør, så vil jo man ta ei side for å se det på den måten. Da går ikke du i kirka, du gjør ikke noe sånn som det, men du har en helt vanlig skoledag. Så vil jo gjerne mange kunne påstå at ok, da tar du ateistene sitt standpunkt der. Da tar du deres side i saken. Går du i moskeen, så tar du deres side i saken. Går du i kirka, tar du deres side i saken. Det er litt sånn, uansett hva vi gjør nå, så vil... Vil dette her bli gale og blåst opp av de uante dimensjonene?
Ja, folk er blitt glad i å markere sine standpunkter og ytre seg om alt mulig. Så jeg tror løsningen egentlig er å bare roe det ned litt og gjøre som en alltid har gjort, og så får en heller spare kreftene til de viktigere debattene.
Ja eller nei til julegudstjeneste, liksom meg?
Ja.
Ja eller nei til julegudstjeneste, eller Martin?
Nei til obligatorisk, ja til frivillig.
Ja til julegudstjeneste, ja til å samle unger og besteforeldre og foreldre i den kirka, synge sammen og høre de barnekorene Martin mener er tydeligvis noe av det mest forjekkelige som har vært.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Nå som alt annet godt og bra her i livet, så vi kom til veis ende i dagens sending. Vi har pratet om Carl I. Hagen i Nobelkomiteen, kritikken som handler om Lan Marie Berg og julegudstjeneste, blant annet. Tusen hjertelig takk til dere som kunne komme i studio her med meg i dag, Lise Meisele, og vår gjest, ansvarlig redaktør i Studvest, Martin Folkvord. Tusen hjertelig takk til vår produsent Joakim Myhre. Vi er begynt å nærme oss slutten på sesongen. Vi har igjen ei ordinær sending. Den kommer jeg tilbake for å ta neste vek i hvert fall, sammen med Henriette og Lidvar. Tusen takk for i året, Lise Mai.
Takk for i året, ja.
Riktig god jul.
God jul.
Tusen takk for at du kunne være med oss i dag, Martin. Riktig god jul til deg også.
Takk for at jeg ble invitert, og god jul til alle andre.
Så kan du bare huske at du finner oss på iTunes og på srib.no/bakrommet. Der kan du laste ned podcasten fra i dag. Du kan laste ned om fiskeripolitikk, om forsvarspolitikk, valgresultat eller skatt. Vi har svaret på det aller meste. Over nyttår så er vi tilbake. For dere som ikke henger med oss neste veke, så gjenstår det bare for meg å ønske alle sammen en riktig fin dag videre, og ikke minst god jul og godt nyttår.